Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o jeseniški občini, ki je v novo leto vstopila brez sprejetega proračuna, prenovi in nadzidavi zdravstvenega doma Ljutomer, začetku gradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Hrastje, ureditvi meditativnega parka pri minoritih v Piranu in o jaslicah za dobrodelne namene v Škofijah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V novo leto z novimi načrti ali pa z nadaljevanjem realizacije projektov stopajo tudi slovenske občine. Precej burno leto 2024 je za občino Jesenice, ki so jo spomladi zaznamovala tudi politična nesoglasja in razpad koalicije v občinskem svetu. Na decembrski seji so svetniki sprejeli predlog občinskega proračuna za letošnje leto, a ker so ga sprejeli šele v prvem branju, je občina to leto primorana začeti z začasnim financiranjem. Odkot zamik? Na oktobrski seji so svetniki predlog zavrnili z očitki o neustrezni pripravi, premalo nepovratnih sredstvih in prevelikem zadolževanju. Na to so po besedah župana Petra Bohinca na občini predlog popravili, pri čemer so upoštevali pripombe svetnikov. V zvezi s tem je župan še povedal.
Seveda v vseh predlogih se bomo še pogovorili v tem času, ko se pripravlja za drugo obravnavo, umeščajo se dodatni projekti in pa v bistvu predlogi. V njih se bomo opredelili, pogovorili in pa potem, kar bomo umestili v gradivo za drugo proračuna, v predlogu proračuna za drugo obravnavo.
Ob koncu lanskega leta je bilo na računu občine 1,4 milijona evrov. Za pokritje razlike v izdatkih pa je predvideno zadolževanje v višini do 3,5 milijona evrov. S tem so po županovih besedah lahko v proračun umestili projekte, ki so za Jesenice ključnega pomena, vključno z izboljšanjem vodooskrbe. Nadaljevala se bo prenova stavbe zdravstvenega doma in komunalne opreme za nova stanovanja pri TVD Partizan. Začela se bo prenova vročevodnega sistema pri sodišču in izgradnja novega vrtca. Očitke nekaterih svetnikov, da je zadolževanje preveliko, župan zavrača in odgovarja.
Če pa svetniki mislijo nasprotno, pa pač ne povejo, kater projekt nam črtamo iz predloga in tako pač se ne zakreditiramo in potem je pa skrbi samo razvoj mesta Jesenic, ker to so res ključni projekti, za katere tudi del sredstva pridobivamo iz razvoja regij, tako za vodovodno skrbo, prijavlja se bomo na razpise, tako sem povedal, za športne objekte, za izobraževanje, vzgojo izobraževanje in pa za inovativne cone poslovne ekonomske ponude.
Jasno pa je, da so Jesenice vsaj nekaj mesecev na začasnem financiranju, dokler proračun ne bo sprejet v drugem branju. Bohinec opozarja, da občina pred tem ne more začeti novih naložb in izvesti razpisov. Med njimi je navedel naslednje projekte.
Sami veste, da gre tukaj za stanovansko sosesko, potem vročevod mimo sodišča, zelo pomemben projekt za občino Jesenice, potem izgradnja vrtca, novega vrtca na območju vrtca Julke Pibernik.
Bohinčev predhodnik na županski funkciji Blaž Račič je opozoril, da je naložbeni in kreditni potencial občine skromen. Občina pa, da mora v naslednjih 10 letih v vodovodno omrežje vložiti 30 in v vročevodno 7 milijonov evrov. Potem so tu še želene naložbe v šole, vrtce, bazen, dvorano Podmežakla, gledališče in knjižnico.
To so milijonske investicije, potrebe so znatne. In zato je potreben res strateški premislek o tem, o ključnih projektih občine Jesenice za naslednjih 10 let.
Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Ljutomeru so nedavno podpisali pogodbo za rekonstrukcijo in nadzidavo tamkajšnjega zdravstvenega doma, ki poleg Ljutomera pokriva še občine Križevci, Veržej in Razkrižje. Projekt, vreden skupaj 2 milijona evrov, bo izvedlo komunalno podjetje Ormož, več kot polovica naložbe sofinancira Ministrstvo za zdravje, je ob podpisu povedala ljutomerska županja Olga Karba.
Odobrena so bila sofinansarska sredstva v višini 1 369 040 evrov, in ta sofinansarska pogodba je bila podpisana med občino Ljutomer kot nosilko seveda in ministrstvom za zdravje, ker so občine bile upravičenke. Do teh sredstev podpisana pa je bila 4. junija 2024, dodatek številka 1 pa 9. augusta 2024. Seveda med upravičene stroške spadajo ta gradbena dela, obrtniška, inštalacijska ter nabava opreme. To so zneski brez davka na dodano vrednost.
Projekt vključuje nadzidavo dveh pritličnih traktov, rekonstrukcijo obstoječih prostorov ter ureditev novega cestnega režima in parkirišč pri zdravstvenem domu Ljutomer. Kot je povedal direktor zdravstvenega doma Boštjan Pihler, bodo z investicijo rešili prostorsko stisko, razširili laboratorij in zagotovili boljše pogoje za izvajanje specialističnih ambulant.
Največja potreba se kazala po ureditvi laboratorija, ki danes več ne ustreza nobenemu standardu za izvajanje te dejavnosti laboratorijske. Tako da le tega v bistvu v prvi fazi moramo razširiti in to mislim, da predstavlja v samem projektu kar en največjih izzivov. Potem, ne vem, če ste spremljali, v zadnjih letih smo se mi kar intenzivno širili, tako kadrovsko tudi s programe, dobivamo dodatne programe in seveda tudi to je botrovalo k tej potrebi, da se razširimo. Mi nujno rabimo dodatne prostore za izvajanje specialističnih ambulant, tudi te pridobivamo na novo, tudi novo, bi rekel, sodobno ambulanto za dispanzerje za ženske. Zelo pomembno pa je to, da v tem projektu smo evo, nekako vključili tudi sam ta vhod v zdravstveni dom in bi rekel, ta komunikacija z bolniki, prva komunikacija z bolniki, ki bo odslej potekala na zelo, lahko bi rekel, na diskreten način, ne pa tako, kot je danes potekala na neprimeren način na všestih vseh ostalih pacijentov.
Gradbena dela bodo stekla v začetku leta 2025, zaključek del je predviden junija 2026. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V mestni občini Kranj se začenja gradnja komunalne infrastrukture za poslovno cono Hrastje, kar so pred dnevi s potrditvijo spremembe načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za ureditev cone omogočili kranjski svetniki. Občina je sicer v lanskem letu že obnovila 600 metrov lokalne ceste v Hrastju in uredila priključek na glavno cesto Šenčur-Kranj v višini 800 tisoč evrov. Temeljita obnova ceste je namreč predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za novo komunalno in cestno infrastrukturo za poslovno cono Hrastje, za katero ima občina v letošnjem proračunu zagotovljenih 4,6 milijona evrov. Dela bodo stekla že v teh dneh, pravi župan Matjaž Rakovec.
Najprej seveda podiranje dreves, potem pa izgradnja kanalizacije. 600 dni je tisti rok, pogodbeni rok, da morajo cono dokončati, kar pomeni, da se bo nekje v sredini leta 26 ta cona že dobila pravo obliko, predvsem pa bodo tisti, ki imajo že nakupljene nepremičnine oziroma parcele, lahko že začeli z gradnjo.
Kranjski mestni svetniki so sicer v prvem branju na isti decembrski seji soglasno potrdili tudi uvedbo novega občinskega priznanja na področju prostovoljstva, s katerim želijo občane dodatno spodbujati k prostovoljnemu delu. Občinski svet pa ta mesec čaka obravnava načrtovanega umika komunale Kranj iz Primskovega in projekta izgradnje novega centra krožnega gospodarstva z novo poslovno stavbo. Rakovec umik komunale skupaj z odpadki iz Primskovega podpira, saj občina načrtuje oživitev tega območja, kjer naj bi v nekaj letih zrasel tehnološki park. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
In sedaj se selimo v Piran. Tamkajšnji patri minoriti so na območju svojega samostana, ki tam neprekinjeno obstaja že od leta 1301, v letu Frančiškove sončne pesmi, ki se je začelo letos, uredili nov meditativni park z lapidarjem. Vrt je prava oaza miru sredi turističnega vrveža v Piranu, zato seveda obiskovalci vabljeni, da se v njem odpočijete. Lepo pa pozdravljam gvardijana patra Janeza Šamprla, ki je odgovoren za vso to prenovo.
Mir in dobro vsem poslušalkam in poslušalcem.
Vi ste tukaj preživeli že kar nekaj let, sedaj uživava v tem lepem ambijentu meditativnega parka. Povejte nam, kaj vse tukaj, kakšna zgodovina je tukaj, zakaj ste se lotili tega urejanja, tega res lepega koščka vašega samostanskega vrta in kompleksa?
To je posledica dolgoletnega prizadevanja obnove samostana. Prav leto smo obhajali 30 let neprestane obnove samostana svetega Frančiška v Piranu. Temu kompleksu smo hoteli nazaj vrniti dušo, ki mu je bila nekako ukradena z nacionalizacijo samostana. Potem slovensko pomladjo smo dobili nazaj seveda tudi samostan, sicer po težkih mukah in težkem križevem potu. Začeli smo z obnovami samostana in dajali seveda poudarek sakralnim prostorom, vsemu tistemu, kar je namenjeno liturgiji, ljudem, obiskovalcem in tudi seveda nam, bratu minoritom. In vedno smo nekako nostalgično pogledovali proti enemu delu samostana, ki je ostaja nekako zapuščen. To je ta meditativni vrt, katerem se sedaj nahajava, ampak je bistven, pravzaprav bistvena komponenta našega duhovnega življenja. Brez meditacije, brez molitve, brez koščka narave si ni mogoče zamisliti našega duhovnega življenja. In tako smo sedaj v zadnjem letu, torej leto 2024, vse svoje napore usmerili v to, da smo ta meditativni vrt uredili in pripravili do te točke, da sedaj lahko ljudje prihajajo, tudi sedaj, vidite, si lahko gledajo jaslice, sem smo prinesli veliko teh kamnitih elementov, ki so bili razsejani po samostanu, ampak tisto, kar je naša želja, je in naš namen in naša vizija, da bi, kot ste rekli uvodoma, to bila zares oaza sredi vrveža nekega mesta, torej, da si lahko človek tukaj odpočije in zato smo temu meditativnem vrtu dali tudi več komponent, tako da tako rečem, letos bomo ta vrt poimenovali vrt Frančiškove sončne pesmi, praznujemo 800-letnico. Frančiškove sončne pesmi, lahko si zamislite, moje osebno veselje tudi in ne nazadnje moj ponos, da sem lahko tukaj v Piranu. Tukaj namreč Frančišek je naročil svojim bratom, ko je napisal sončno pesem, pojdite po svetu, prepevajte to pesem, s to mojo pesmijo brata sonca prinašajte mir. In Frančiškovi bratje so tukaj bili že prav gotovo leta 1301. Pomeni, od leta 1301 to Frančiškovo naročilo tu živi, v tem samostanu, v tem križnem hodniku in radi bi, da bi v tem letu, ko praznujemo 800-letnico Frančiškove sončne pesmi, ta pesem Frančiškova tukaj bila še bolj slišana in doživeta.
Tamle pri jaslicah je kip svetega Frančiška in neke zanimive stopinje, v katerih piše stopite v stopinje svetega Frančiška. Kaj ste želeli s tem sporočiti?
Ja, prav to bi radi. Ne? Radi bi dali sporočilo tega samostana svetega Frančiška, radi bi prinašali Frančiškovo sporočilo v ta naš današnji svet. In ta kip, ki ste ga videli, svetega Frančiška, je bil popolnoma demoliran, popolnoma zapuščen in smo ga nekako obnovili s težkimi, z velikimi težavami. In potem so ga postavili tam na začetek, ker je tukaj del, on je del lapidarja, da tako rečem, vseh teh starih kamenin, ampak za nas je predvsem sveti Frančišek, zavetnik samostana, zavetnik vsem, ki sem prihajajo, zavetnik tistih, ki delajo za mir, saj Frančiška poznamo kot človeka, ki je resnično delal in živel za mir. In pred tem je tista tablica, kot pravite, torej pred tem kipom stopi v Frančiškove stopinje, bodi prinašalec miru. In povem vam, da nekateri ljudje, sem tako včasih gledal, z kakšnega kota pridejo, nekateri tudi se zujejo čevlje, stopijo v te stopinje Frančiškove, molijo, razmišljajo, gledajo Frančiška, torej se vidi ta srčna želja, da bi res posnemali Frančiška in delali za mir. Torej takšna drobna spodbuda, še več takih spodbud bi radi postavili na tem vrtu. In sicer bi ga radi torej naredili kot nekakšen ne samo meditativni park, ampak kot nekakšen tematski duhovni park, tematski v tem smislu, da bi bolj živo in bolj na nek način torej prinašal Frančiškovo sporočilo miru in dobrega današnjemu svetu.
Torej, ta park še ni končan, boste van še kaj postavili, kot kaže, zdaj me pa še zanima, kako pa si lahko obiskovalci to ogledajo, zdaj te jaslice, ki bodo najbrž tudi do svečnice, kako pridajo noter v ta park?
Ja, torej ni še vse končano, kot ste rekli, seveda park bomo neprestano, pač Bog da, zdravje in veselje, nenehno obnavljali, seveda kaj novega dodali. Ljudje pa najdejo, veste, tiste ljudje, ki malo iščejo, malo trkajo, najdejo ta samoten kraj tukaj v središču Pirana. Vrata so v glavnem odprta, vendar ne najbolj naširoma, ker pač želimo ohraniti ta mir. Ne bi radi, da pride semena skupina 50 ljudi, potem odprejo vse svoje vrečke, potem tu na lepem kraju malcajo in potem naredijo ne vem koliko. Ne. Temu ni namenjen ta meditativni vrt. Torej ga, ne bom rekel, ljubosumno negujemo, ampak seveda z veseljem sprejemamo ljudi. Skupine, ki so v našem samostanu na dopustu, so seveda vedno dobrodošli na tem vrtu, vsi, ki prihajajo v cirkev, vedno znova, vsi, ki pridejo in želijo, lahko najdejo ta vrata odprta, torej, če niso odprta, pozvonijo, drugače pa torej, ob nedeljah, in, ko je več ljudi v Piranu, kako so sedaj ti sveti dnevi, je seveda vse odprto, tako da lahko vsi pridejo in si tukaj pač odpočijejo in duhovno okrepijo.
Pater Janez Šamparl, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Pred mikrofonom lepo pozdravljam ustvarjalko jaslic v župniji Škofije, Natašo Lukežič. Lep pozdrav.
Lep pozdrav sem.
Gospa Nataša, tukaj stojiva pred čudovitimi jaslicami, ki ste jih ustvarili vi. Začniva na začetku. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
Do sodelovanja v bistvu je prišlo vse skupaj malo za hec, malo za res. Je župnik rekel, da lansko leto ni imel pač nikogar, ki bi jaslice mu delal. In sem, če ne boš najdu nikogar, smo se s prijateljico javili, da jih narediva medve. No, in potem smo že lansko leto šli v te pravlične jaslice, v sodelovanju tudi s palčico pomagalčico. In nam je bilo všeč. Nam je bilo všeč delati, ko da sem na nje odkrila, da spoh to znam delati. In letos nadaljujemo zgodbo in upam, da jo bomo nadaljevali še dolgo let. In bi bili ful veseli, da bi se nam še kdo drug pridružil spoh v tem dobrodelnosti, to inicijativo sem že poskušala malo sprožiti tudi pri drugih jasličarjah, ampak zaenkrat pač tako, mogoče se ob svojem času.
Poveva za poslušalce našega radija, kakšni prizori nas čakajo v letošnjih jaslicah?
Bom rekla, lokalni prizori, vključili smo morje, naše jaslice so pravlične, se pravi, nekaj elementov je pravih, večina jih tako se malo zmislimo. Cerkvica je tinjanska, lokalna, ostale hiške so zmišljene in potem pridemo na ta del, kjer so pač pastirčki, narava, največ časa sem posvetila seveda štalci, hlevčku, sta mi vzela celih 6 dni in sem jo tudi najbolj dodelala in tako da je to najbolj dodelan element v jaslicah. Poleg tega sem glede na stvari, ki se dogajajo po svetu, ki niso ravno najlepše, sem ukomponirala po navdihu noter še po steklenički, po morju v steklenički priplava mir, želja, mir. Skozi mestna vrata, ob vhodu v mesto, pa tudi ob izhodu iz mesta, se tako zelo lepo preliva beseda upanje na mestih vratih in odzadi se vidi rojstvo. Potem imamo še gor, kjer je kmetija, poštni nabiralnik in v njemu se skriva kuvertica, na kateri piše ljubezen. Vse te tri stvari nekako jaslice predstavljajo in tudi mi si to želimo za vse.
Ste izračunali, koliko časa so vam vzele letošnje jaslice?
Pričela sem jih delati, pričela sem z ozadjem, ki me je potem prijateljica prekilna, ne, najprej hiške naredim in potem ozadje, konec oktobra, tam pred, mislim, da 29. in dokončala sem jih danes uro in pol pred otvoritvijo. In je šlo kar neki noči, ampak sem imela zelo fajn ekipo, letos se je prav želelo mi pridružiti kar nekaj ljudi, no, tako da nisem jih sama ustvarila, ampak je to ekipno delo, kar mi je tudi všeč, da si ljudje želijo sodelovati, ker sem ful vesela vsakega, ki ima to željo, da bi ustvaril in tudi vsakega vedno sprejmem, ker sem skupaj lahko naredimo več. Sami mi vsekakor v dveh mesecih to ne bi uspelo narediti.
Nekaj ste že povedali, tele jaslice imajo tudi dobrodelno noto. Kaj nam lahko o tem poveste oziroma komu se pomaga?
No, lansko leto smo pomagali dvem fantkom pod okriljem palčice pomagalčice in smo zbrali 3185 evrov. Letos smo se odločili za lokalno, zdaj nekako smo se, ne bomo izpostavljali otrok, ker se nam to ne zdi prav, pač in tako da zbiramo za dva fantka, mislim, da so 4 in 5 let, eden bo dopolnil 4 in 5, eden je imel, mislim, da je po kapi in zdaj okreva, pa potrebuje nažalost plačniške fizioterapije, ki mu pomagajo. No, ta drugi se je rodil z avtizmom in pač prispevamo za zdravila. Ne? To pomeni, da bomo mi pokrili z vsem, kar bomo tukaj izbrali do svečnice ima terapije. Ne?
Kaj vam osebno pomeni to delo? Vam je všeč?
Ja, mi je všeč ustvarjati in mi je všeč ustvarjati s takim namenom. Ne? Tukaj noter zame itak ni računice. Ampak to preseže vse. Pa če si ta namen damo srce in potem tudi mi ni težko prebedeti kakšno noč, mi ni težko se odpovedati življenju socialnemu za dva meseca, ker fokus je izključno tukaj. Mi je všeč, jaz bi počela samo to, če bi lahko.
Nove ideje že nastajajo, lahko preberem iz teh odgovorov.
Ja, nove ideje nastajajo že na začetku, ko jih začenjam delati. Že lansko leto je bila želja, da bi naredili malo tak palestinski stil, tako da mislim, da drugo leto, ne, če bo vse posrečen, če bo Bog dal, bomo šli v to smer. Ampak pustimo čas v čas. Ne.
Naj se najprej letošnje zaključijo, ne? Mogoče za konec še povabiva naše poslušalce k ogledu, to je verjetno možno, kaj ne?
Ja. Cerkev je odprta vsak dan od jutra, mislim, da do povečerni maši, se pravi tam od 8 do 7, pa tudi še nekaj eventov bomo imeli, ne? Takih koncertov planiramo kot dopolnitev temu programu, da tudi skozi to zberemo čim več sredstev za ta dva otroka. Pa imamo tudi našo spletno stran, pravljičnejaslice.si, kjer si lahko preberete informacije in tudi na Facebooku bomo zdaj objavili počasi slikce. Ampak ena so slikce, druga je pa uživo, kar lahko potrdite.
Absolutno, se to podpišem. Gospa Nataša, najlepša hvala za to, kar delate. Mislim, da ste pripravili res čudovito zgodbo. Vam pa hkrati želim tudi blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem letu.
Hvala enako vam in tudi vsem poslušalcem.
To je bilo v današnji vdaji, ki se mi uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.